comoara din inimă. Deși poporul evreu, sub conducerea lui Moise, a avut parte de hrană spirituală extraordinară, totuși, spune apostolul Pavel, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au căzut în pustie. Și, continuă apostolul Pavel învățătura sa, aceste lucruri s-au întâmplat ca exemple pentru noi, ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit aceia. La comoara din inimă, astăzi, pastorul Gheorghe Cosman ne aduce un mesaj din capitolul 10 al cărții 1 Corinteni, un mesaj despre necesitatea și posibilitatea de a nu cădea, ci de a birui, de a câștiga pe plan spiritual.
Textul îți spune foarte răspicat, și tu trebuie să fii biruitor. Și tu trebuie să rămâi în picioare. În textul acesta avem câteva părți distincte și în centrul lor este versetul 13. Și dacă ne uităm la cuvintele pe care le avem înaintea noastră, Duhul lui Dumnezeu vine să descifreze câteva elemente care duc la biruința noastră. Așa, după cum am văzut, suntem într-un război. Am fost chemați și am fost numiți sfințiți în Hristos Iisus și chemați să fim sfinți. Să ducem o viață care să-L onoreze pe Domnul. Și de-a lungul epistolei este un apel la unitatea pe care o lucrează în măresul și cosmicului plan Dumnezeu, care vrea să aducă în unitate toate lucrurile, cele de pe pământ și cele din ceruri. În această lucrare extraordinară pe care o face. De aceea, dezbinările în biserică sunt un atac direct la ceea ce lucrează Dumnezeu. Este o negare a tezei lui Dumnezeu, care își aduce în ființă și în unitate lucruri dezbinate din cer și de pe pământ. Deci unitatea e obligatorie. Dar nu unitate cu orice preț, ci în baza unei persoane. Această persoană este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Deci unitate în domeniul curăției morale, în asemănarea Fiului lui Dumnezeu. De aceea, din capitole 5 încoace, următoarele capitole vorbesc despre această curăție morală și în special despre fuga de curvie. Dar, pentru că această unitate să fie posibilă în trupul lui Hristos, trebuie relațiile dintre noi să fie într-un anumit fel. Și apostolul Pavel începe descrierea cu o pildă din Vechiul Testament. Ceva ce s-a întâmplat cu un popor pe care Dumnezeu l-a ales și l-a scos din Egipt. Și ne pune înainte această imagine ca să înțelegem cât de mult ne asemănăm și că ne putem identifica uitându-ne la ei cu modul cum a lucrat Dumnezeu cu ei și modul cum lucrează cu noi. Ca să înțelegem că ceea ce li s-a întâmplat lor este dramatic pentru că ni se poate întâmpla nouă din pricina neascultării. Primele 4 versete este vorba de ieșirea de sub robia, din robia Egiptului, care este echivalentă cu ieșirea noastră din robia păcatului. Norul și marea prin care au trecut și sub care au fost sunt echivalente botezului cu Duhul Sfânt și botezului în apă pentru noi cei care alcătuim biserica răscumpărată de Domnul Iisus. De aceea ni se și spune că aceeași realitate spirituală era și în spatele lor. În spatele lor venea Hristos, stânca vieții care adăpa. Nici noi nu avem mai mult decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este capul bisericii. Versetele 5 la 11 ne spune că deși au intrat într-o relație cu Dumnezeu pe baza harului, pentru că niciunul dintre ei nu merita să iese din robie și niciunul n-a reușit să o facă pentru că au făcut o răscoală așa de bine pusă la punct încât i-au obligat pe egipteni să-i lase, ce a fost o măsură a harului lui Dumnezeu. Și deși au intrat într-o relație cu Dumnezeu pe baza harului, cei mai mulți nu au fost plăcuți lui Dumnezeu și au pierit în pustiu, au fost nimiciți de nimicitorul. În această parte ni se spune de două ori că problema este atât de serioasă pentru că ceea ce li s-a întâmplat lor ni se poate întâmpla și nouă. Dacă ne uităm în versetul 6, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde pentru ca să nu poftim după lucruri rele. cum au poftit ei. Și versetul 11, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Noi suntem în ceasul cel de pe urmă. Este atât de aproape încât Domnul este chiar la uși. Chiar dacă pentru noi au trecut secole de atunci, chiar dacă sunt 2000 de ani, suntem în linie dreaptă, este ultima porțiune din lucrarea lui Dumnezeu cu noi pe pământul acesta. Ceea ce urmează este să intrăm în gloria aceluia care ne-a răscumpărat, aceluia care a murit pentru noi, aceluia care, ca și pentru ei, este cel care orchestrează și dirigează toată această lucrare și își conduce poporul spre glorie. Noi, peste care au venit sfârșiturile viacurilor, suntem în același pericol dacă nu avem ochii deschiși și nu învățăm de la ei. Versetul 12 ne spune că atitudinea noastră este extrem de importantă. Ceea ce este în inima noastră, ceea ce este în lăuntrul nostru, aceea exprimă în ultimă instanță relația pe care o avem cu Dumnezeul nostru. Exteriorul poate fi impecabil, dar lăuntrul, aici este teritoriul care îl avem în obiectiv pe care Domnul vrea curat la cina Domnului despre care textul nostru vorbește. Și de aceea în versetul 12 ne spune astfel, dar cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Cu alte cuvinte, niciunul dintre noi nu stă în picioare pentru că este tare, pentru că e destul de matur, pentru că destul de multe ori a reușit să evite păcatul. Pavel însuși, marele apostol chemat de Iisus Hristos să meargă la neamuri, se include în această posibilitate de cădere și l-am văzut spunând mai înainte, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și o parte de ea. Și chiar în textul pe care l-am citit, el spune să nu fiți închinători la idol, pentru că el știa că nu va fi niciodată închinător la idol. I-a fost atât de clară imaginea lui Hristos încât idolii nu-l mai pot păcăli. Știa ce este în spatele lor. Dar imediat după aceea zice în versetul 8, să nu curvim, se include și pe sine. Este atitudinea lui de respect față de Dumnezeu și de recunoașterea faptului că dacă îi se întâmplă să rămână în picioare în domeniul acestei ispite, este din pricina Domnului Iisus Hristos. El nu vine de pe poziția, eu nu o să o fac niciodată, ci vine de pe poziția, eu voi rămâne în picioare dacă stau dependent de Domnul. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Niciunul nu putem să spunem, eu stau în picioare. Niciunul nu poate să zică, eu cred că stau în picioare. Ci putem zice, vom sta în picioare din pricina Lui, din pricina îndurării Lui, din pricina grijii pe care o are și a puterii care mă ține. Pentru că nu stau în picioare din pricina mea și din pricina Lui. Aș vrea să vă provoc să răspundeți dumneavoastră. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita pregătiți și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Întrebarea este următoarea. Dacă în urma ispitirii cad, cine este de vină? Deci dacă în urma ispitirii se întâmplă să cad, eu sunt de vină. Nu-i de vină Dumnezeu pentru că m-a lăsat în ispită, în încercare. Pentru că El dozează ispita ca să fie potrivit cu puterea mea. Nu spune foarte clar în acest verset, este potrivită cu puterea voastră, puterea omenească. Dar puterea omenească e diferită de la unul la celălalt și atunci adaugă Dumnezeu care este credincios. Nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre a fiecăruia în parte. Cu alte cuvinte, în această relație în care suntem ispitiți, intervine Dumnezeu însuși și se uită la noi și nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noastre. Dacă se întâmplă să cădem, este din pricina faptului că nu apelăm la resursele pe care le avem în Dumnezeu. Puterea noastră constă în a apela la resursele pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție și la a ne păstra acea atitudine în fața Lui în care să zicem, deși ispita nu este mai mare decât puterea dată de Dumnezeu, nu eu sunt cel care birui, ci puterea pe care mi-o dă Dumnezeu. Nu eu sunt cel care îi biruitor, ci Dumnezeul din mine. De aceea este potrivit cu puterea mea, pentru că am un aliat mai puternic decât mine. Este Dumnezeu însuși. Dar în această afirmație mai este un element. Dacă se întâmplă să cădem în urma ispitirii, nici măcar diavolul nu-i de vină, ci noi suntem de vină. Deși el este expert în ispitire. Deci noi suntem în centrul problemei, în centrul atenției. Dar dacă ne uităm cu atenție la acest verset, uitați ce spune el. Dumnezeu a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Deci am ieșit din ispită în momentul în care pot să o rabd. Adică în momentul în care nu dau curs aceste ispite ca să ducă la păcat. Dacă ar fi să extindem versetul acesta, atunci am putea să discutăm despre modalități concrete în care am văzut că am fost izbăviți de Dumnezeu. Când ni s-a părut că nu mai putem, a încetat acea ispitire, s-au schimbat datele problemei, am avut parte de o izbăvire extraordinară. Dar aici, în textul acesta, ni se dă un principiu extraordinar de important. Ce se întâmplă cu noi și care este cadrul în care putem să răbdăm ispita? Pentru că dacă Dumnezeu a pregătit mijlocul să ieșim din ispită, acest mijloc ne este descris în continuare din versetul 14 și apoi mergem în capitolul 11 până la sfârșitul capitolului 11 la versetul 34. Și aici este vorba despre mijloc într-o primă instanță, ca după aia din capitolele 12 la 14 să vedem în detaliu ce înseamnă acest mijloc și în ce constă această resursă de a ieși din ispită, de a nu cădea în ispită. Deci, de la 14 la 22, dacă ne uităm în textul nostru, afirmația esențială este că putem răbda ispita când părăsim teritoriul ispititorului și rămânem pe teritoriul Salvatorului nostru. Putem răbda ispita când părăsim teritoriul ispititorului și rămânem pe teritoriul aceluia care ne-a salvat, aceluia care ne-a scos din păcat. Ceea ce trăim, ceea ce exprimăm, este reflectarea unei realități interioare, spirituale, căreia îi aparținem. Și haideți să vedem, de fapt, despre ce este vorba. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, îl avem și aici. Nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Iată domeniul spiritual căruia îi aparținem când ne atingem de acest element. Este mai mult decât un păhărel de vin. Este o legătură directă cu sângele Domnului Iisus Hristos. Cuvântul acesta, împărtășire, vorbește despre o unitate în care tu ești parte, în care Dumnezeu a pus pe Fiul Său și tu te-ai pus pe tine. Și Fiul Său și cu tine sunteți în împărtășire. Nu este doar atâta că fac un ritual și iau un păhărel. Este o realitate spirituală în care am pătruns. Ca să fiu și mai concret, cina Domnului este modul nostru de viață, de fiecare zi, în prezența lui Dumnezeu, în urma mântuirii de care am beneficiat. Asta este cina Domnului. Este un element de fiecare clipă în viața noastră, de fiecare zi. În permanență, este o permanență. Dar pentru că ne suntem niște uituci, Domnul a făcut acest semn al legământului celui nou și ne-a adus aceste elemente ca să ne amintim. În momentul în care ne atingem de păhărel, de fapt, noi suntem într-o realitate spirituală. Suntem în legătură directă cu sângele Domnului Iisus Hristos. De ce cu sângele Lui? Pentru că este singurul element care ne poate păstra curați pe drumul acesta, în această luptă, în această bătălie. Și tu trebuie să fii biruitor. Și dacă n-ar fi acest sânge al Domnului Iisus, biruința noastră ar fi o poveste tristă cu care ne-am amăgit și ne-am amețit doar. Tu trebuie să fii biruitor, de aceea adu-ți aminte și gândește-te în momentul în care pui mâna pe acel pahar. Ești de fapt și declar că ești în părtășie cu sângele curățitor al Domnului Iisus Hristos. De aceea nu este justificare să nu te apropii doar atunci când nu vrei să te pocăiești. Când vrei să trăiești în minciună, în ură și în dispreț față de frații tăi, atunci într-adevăr nu o face, pentru că faci. De fapt ești în împărtășire cu un alt pahar când vrei și continui și lași ca ura să stăpânească inima. De aceea e sângele Domnului Iisus Hristos, pentru că ne apropiem, nu pentru că noi putem sta în picioare, ci pentru că în mâna Lui suntem biruitori și pentru că El ne curățește, sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice nelegiuire. De aceea ni se spune aici, resursa pentru trăirea unei vieți curate este însuși Domnul Iisus Hristos prin sângele Lui care a curs pentru noi. Dar pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul Lui Hristos. Dar aici, împărtășirea cu trupul Lui Hristos este mai mult decât trupul Lui care a fost fârtecat pe lemnul crucii. Aici mi se spune în versetul 17 despre ce e vorba. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Și când spune Pavel aceste lucruri, deși înaintea noastră pleacă o bucățică de pâine și o luăm fiecare din ea, Domnul a afirmat despre sine, eu sunt pâinea vieții care se coboară din cer ca să dea lumii viața. Și noi toți luăm din această pâine care s-a frânt și s-a făcut o bucățică pentru fiecare dintre noi. Ca noi, în urma acestei comuniuni cu Fiul lui Dumnezeu, să devenim o realitate numită trupul lui Hristos. În momentul în care pui mâna pe această pâine, declar că ești în comuniune cu o realitate veșnică, răscumpărată de Domnul. O parte este în cer, este trupul lui Hristos, o parte sunt oamenii de lângă tine. Cânți cu ei, le auzi vocea, interacționezi cu ei, vorbești cu ei, trăiești cu ei în casă. Sunt oamenii răscumpărați. Sunt cele două elemente care compun mijlocul de a ieși din ispită. Dar principiul acesta este atât de adevărat și de important încât Apostolul Pavel vine să ne spune că nu e suficient să ne gândim doar la faptul că în momentul în care binecuvântăm paharul și pâinea și ne împărtășim, de fapt ne împărtășim cu o realitate care este dincolo de aceasta, este însuși Domnul nostru și sunt frații noștri. Vine să ne spună că ori de câte ori facem un lucru și îl facem în mod iresponsabil, noi devenim parte, ne devenim o părtășie, o realitate cu acel domeniu spiritual pe care îl descriem prin faptele noastre și prin ceea ce facem. Și astea o vedem în versetul 18. Evreii puteau să mănânce carne în două situații. Le era foame și erau în cetățile lor, departe de locul unde le poruncise Dumnezeu ca să aducă jertfele. Și în situația aceasta putea să taie un animal și să mănânce. Dar animalul acela nu era o jertfă, era un animal tăiat ca să mănânce. În momentul însă în care aducea o jertfă de mulțumire, în momentul în care aducea o jertfă pentru păcat, ori de ce fel ar fi fost jertfa pe care o aducea, acea jertfă trebuia adusă în locul marcat de Dumnezeu. Și mergând acolo, jertfa aceea era mai mult decât ceva pentru mâncat. Era o împărtășire cu altarul. Iar altarul era prezența lui Dumnezeu, ne spune în Exod, în capitolul 28, să aduci un miel dimineața și un miel seara pe altar și să ardă acolo. Zice, acolo mă voi întâlni cu copiii lui Israel, acolo pe altar ard eu de fapt, pentru că ard prin acea jertfă a Fiului meu, Iisus Hristos, care este prefigurat de acest miel pe care îl aduceți voi dimineața și seara. Și Domnul se întâlnește cu noi la altar, pentru că pe acest altar a fost sacrificat Fiul Său. Și această prefigurare de mai înainte spunea că cel care venea să-și aducă jertfa era în împărtășire cu altarul, adică cu Dumnezeu însuși, care spunea, mă voi întâlni cu voi acolo. Deci nu era simplu, aduc o jertfă și gata. Era părtășia cu Dumnezeu însuși prin această jertfă, pentru că jertfa era poruncită de El. Dar 19 la 20, deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? În raționamentul pe care îl are cineva mai înainte și Pavel zice, știm că un idol, avem cunoștință și știm că un idol nu este tot una cu nimic. De fapt, sunt cuvintele pe care le citează din gândirea unora. Aici vine și spune care e realitatea. Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. De ce credeți că au stat oamenii în această rătăcire și ignoranță secole și mai sunt și astăzi, în această ignoranță directă pe care o demască profeții, când s-au închinat unei bucăți de lemn sau de metal pe care apoi trebuia să o ia în spate, să o ducă mai departe? De ce credeți că au rămas oamenii dependenți de această închinare? Pentru că în spatele acestui metal sau acestui lemn sunt dracii. Și oamenii, fără să știe, se închinau la ceea ce era în spatele lor. Și dracii veneau și dracii pot să facă anumite minuni și să împlinească anumite dorințe. Și ei răspund vrăjitoriei și ghicirii viitorului. Iată argumente destul de puternice se facă pe cei care sunt în necunoștință să meargă mai departe pe acest drum al închinării la idoli. Dar partea dramatică este ceea ce spune Apostolul Pavel, și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Spus simplu, pe înțelesul nostru a tuturor, masa dracilor este orice nelegiuire și orice păcat la care ne învoim și pe care îl facem. Și suntem în împărtășire cu dracii atâta timp cât persistăm în acel păcat, în acea stare, în acea atitudine de dispreț față de Dumnezeu și față de trupul lui care e biserica. Aceasta e masa dracilor. În momentul în care am constatat că am păcătuit și ne cerem iertare de la Domnul, am scăpat de acest teritoriu spiritual cu care ne identificăm. Dar mai este ceva măreț și îngrozitor în același timp. Măreț pentru cei care avem dorința din toată inima și ne alipim de Domnul. Împărtășirea cu sângele și trupul Lui înseamnă, de fapt, a fi părtaș, a fi parte a unei realități pe care încă nu o vezi. Este domeniul gloriei lui Dumnezeu, a tronului lui Dumnezeu, a victoriei și a biruinței Lui și a prezenței într-o zi în fața Lui. Dar de pe acum suntem parte a acestei realități, atâta timp când umblăm cu Domnul, cât ascultăm de Domnul. De aceea spuneam că este și îngrozitor, pentru că în momentul în care suntem în părtășie cu dracii, din pricina păcatului, suntem părtași întregului domeniu pe care îl descriu aceste ființe căzute, a tot ceea ce înseamnă separare de Dumnezeu și pierzare de la fața lui Dumnezeu, a tot ceea ce înseamnă nimicitorul și a pieri împreună cu diavolul și cu îngerii care au căzut împreună cu el. De aceea avertismentul este deosebit de serios pentru noi. Ceea ce li s-a întâmplat lor, nimicirea acolo nu înseamnă doar că au murit în pustiu, înseamnă că au fost separați de Dumnezeu pentru totdeauna, cei mai mulți dintre ei. Deci lucrurile nu pot fi amestecate. Comportarea noastră ne conectează ori direct la Dumnezeu, ori dracilor. Nu putem să le amestecăm, nu putem să venim aici și să bem paharul binecuvântat, să mergem în afară, să trăim cum ne pică bine, firii noastre. Nu putem. Ne putem amăgi, dar e trist și jalnic. Ori Domnul vrea ca tu să fii biruitor și poți să fii biruitor. Nu există nicio ispită mai mare decât puterea ta. Dumnezeu dozează lucrurile și intervine în ispitire și nu lasă ispititorul să te ispitească decât atâta cât îți face bine ispitirea Lui, dacă o abordezi corect. Domnul vrea ca toți să fim biruitori. Versetele 23 la 33 ne spun că din ispită ieșim când ne răstrângem libertatea în funcție de frații noștri, în vederea zidirii sufletești, edificării spirituale a credincioșilor. Aceasta este o decizie personală. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. În ultimă instanță, tu și eu suntem chemați să ne restrângem libertatea la cele lucruri care duc la zidirea trupului lui Hristos. Înseamnă, dragii mei, iubitori ai teoriei lucrurilor neutre, să înțelegem că libertatea noastră trebuie restrânsă la lucrurile care zidesc. Aceasta ne dă viață nouă și dă viață fraților noștri, pentru că aceasta înseamnă să existe un mijloc să ieși din ispită, să fie frații de lângă tine, a căror acțiune, a căror rugăciuni, a căror vorbe, fapte, tot ce fac, sunt direcționate spre zidirea ta sufletească, spre zidirea mea sufletească, unii altora, spune Scriptura. Este o conduită adecvată, nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Este o libertate reglată în funcție de cugetul altuia, versetul 25-30, în contextul de atunci. Mâncați orice, nu vă faceți probleme, vă invit un necredincios la masă, dacă vreți duceți-vă și mâncați din ce vă pune pe masă. Dar atenție, dacă vine fratele tău și zice, vezi că a fost jertfită idolilor, oprește-te din pricina cugetului lui. Libertatea reglează-ți-o în funcție de cugetul altuia. Iar versetul 31 este încununarea acestei legături dintre noi. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Întreabă-te, când îl slăvește pe Dumnezeu ce faci? Că mănânci sau orice altceva, orice lucru pe care îl faci? Când îl slăvește pe Dumnezeu? Dar în același timp, ce frumos că prin lucruri atât de simple, atât de normale, atât de naturale, poți să-L slăvești pe Dumnezeu și poți să o faci spre slava lui Dumnezeu. O sugestie, mâncatul prea mult în buibare, e păcat, nu aduce slava lui Dumnezeu. O să vedem în capitolul 11, când reia cina Domnului și are această intercalare din capitolul 11 de la 1-16, când reia cina Domnului exact acest aspect al nebăgării de seamă a nevoilor celuilalt de lângă tine. Iar versetul 32, să nu fim pricină de păcătuire și o piedică în alergarea nimănui. Iar versetul 33 ne spune că direcția restrângerii libertății este aceea a mântuirii celor mai mulți. Ce lucru liniștitor pentru sufletul nostru! Zice Pavel, după cum mă silesc și eu, în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci a celor mai mulți ca să fie mântuiți. Așa liniște îmi dau aceste cuvinte. Nu zice în folosul tuturor și rămâne la atât, ci zice în folosul celor mai mulți ca să fie mântuiți. Pentru că am constatat că orice aș face, nu sunt pe placul tuturor. Și atunci îmi dau seama că trebuie să aleg între lucruri și să fac acele lucruri care îi motivează pe cei mai mulți ca să fie mântuiți. Deci, dacă mă uit la dumneavoastră și sunt anumite lucruri pe care le spun sau le fac, dar care trebuie să le spun pentru că trebuie spuse, știu că întotdeauna vor fi unii care nu le vor primi. Dar trebuie să le aleg în așa fel încât să le spun ca cei mai mulți să le poată primi. Rugați-vă pentru mine, rugați-vă pentru prezbiteri, rugați-vă pentru noi, rugați-vă unii pentru alții, pentru că e adevărat și pentru dumneavoastră, nu numai pentru noi. Doar uneori, din pricina lucrării pe care o facem, avem o influență mai mare. Pentru că dacă vorbesc, mă auziți așa de mulți și dacă spun lucruri care dărâmă, atunci sunteți întristați și biserica nu este zidită. Dar dacă spun lucruri care trebuie spuse și unii nu le primesc, se pot să le aleg în așa fel încât să le primească cei mai mulți. Și Pavel s-a confruntat cu lucrul acesta și zice, fac în așa fel încât cei mai mulți să fie mântuiți. El știa că nu poate să o facă așa ca toți să fie mântuiți. Cina Domnului este de fapt un mod de viață conform voii lui Dumnezeu. Este răspunsul nostru natural și născut din dorința noastră de ființe născute din nou, de a-L urma pe El, de a răspunde la ceea ce a făcut El pentru noi când a murit pe cruce. Când părăsim acest cadru, Ispita ne duce la păcat și ne aruncă în teritoriul dușmanului. Pentru a răbda ispita, trebuie să avem puterea lui Dumnezeu în viața noastră. El însă nu mă susține atunci când păcătuiesc. Dovada tristă acestui lucru este tocmai experiența poporului Israel. Deși au fost eliberați ca și noi, conduita lor este descrisă prin cuvintele: au poftit după lucruri rele, au fost închinători la idoli, au curvit, au ispitit pe Domnul, au căzut, au cârtit. Acestea au fost consecințele ispitirii la care ei le-au dat curs. A pofti înseamnă a nu fi dispus să-ți restrângi libertatea de dragul fratelui tău. Domnul ne spune că putem fi biruitori. Haideți să ne cercetăm și să înțelegem, acesta e elementul esențial care face posibilă biruința noastră. Poți fi biruitor și trebuie să fii biruitor, folosindu-te de Domnul Iisus Hristos întreg, El, capul bisericii, și de frații tăi, trupul Domnului Iisus. Amin.
Comoara din inimă.